Горкы инсана берилен дуйгуларың бири. Худай инсана хер хил дуйгулар билен билле горкы дуйусын хэм берин. Арамызда өрен көпчілігі горкының болманығу дейп білерлер. Бу билен олар аскем хақ. Кәбірлер горкыдан азап чекерлер. Худай илки билен инсаны ярадан вақты бу дуйхуны оңа берин. Нәм үчін? Хова, доғры таптыңыз. Ол ярадыйчысыннан қорқмағы үчін. Егер біз қорқы дүшінчесіні Худая көре улансақ, бу хову дуйгу болып хызмат едер. Инсан Худайдан қорқып, яшаны мақул. Егер инсанда Худая қаранды қорқы дуйгусы етсе, бұның ялы инсан ин игренче ве залым инсана өрілер. Зебур 32-чі бап 18-19 аятларында. Ине Реббің назары, ондан қорқанларды, садық сөйгісіне үміт бағланларды, өлімден олан жаныны ол халас едір, ачлық дөвірінде аман қалдырар дейіп язылын. Худайдан қорқмақ, немедігіне ұнытан күнімізден хаятымызда дүйіплігі түшмегі башлаяз. Худайдан қорқмақ өрен қовы. Бу қорқы бізі гүна етмектен яда, яман ішлер етмектен сақлайар. Мусулманлар Худайдан қорқмақ хаққында өрен ғуы білерлер. Біз кә вақт оларың янында қорқы дүшінчесі Худайы яқын арағатнашықта болмақ дүшінчесіннен көрі юқары дейіп айдияз. Әлбетті, оларың тағлиматында қорқы бірінші орында дүрияр. Эсасан, инсанлары қорқы білен шол инамында ұшлап тұрмаға херекет едерлер. Әлбетті, бұ хем доғры дәл. Қорқы инсанларың Худайы яқынлашмағына халақыт бермеслігі керек. Біз месихлер соңғы илларда нәм үчіндір Худайдан қорқыш мавзуғында дейін ялы геплешмен ойламан қойдық. Худай біздің атамыз, ол бізі сөйер. Худай білен яқын арағатнашықта болмағымыз зерур. Худайы достлық арағатнашықта болайлың. Дейін ялы геплері тиз-тиз қайталиян болып қалдық. Бұ геплер яман дәл. Худайы хақиқатты яқын болмағымыз ве ол білен дост ялы геплешіп, хаятта Худайың доландырыйшы білен яшамағымыз зерур. Эмма, шоның білен білі яратушымыздан қорқыш дуйғысыны хем яттан чықармаслығымыз керек. Егер Худайдан қорқыш дейін зады білмесек, хич хачан Худай білен хақиқатты яқын арағатнашықта болып білмейіз. 1 Петрус 1 бап 17 аятында бүтінлей юз көрместен, хер кеме еден ішіне көрі хөкім чықарайан. Худай ата дейіп чағырян болсаңыз, бұ дүниядәгі вақтлайын дөріңізі Худайдан қорқып кечірін дейіп язылан. Біз бұ дүнияда вақтынчалық яшаянымызы яттан чықарман. Өрен көп иманлылар ол яда бұ затлардан қорқып яшиярлар. Бұ қорқы ика вақт олары хақиқат йолында хызмет етмеклерінде, өзләрі хаққындағы хақиқатны біліп алмақларында, яда Худай берен хаятта асуда яшамаға пәскәл берер. Бұның ялы қорқы шейтанның ярағы. Ол хер бір ималының ежіз еріні біліп, шол тараптан хучум едер. Кәбірлер машқаласындағы бірінен айрылып қалмақтан қорқса, башқалар, адамлар ол хақта нәмі ойлашы хаққында қорқыяр. Ене башқалар Иса Месих себепли өз ішіннен, яқылларыннан айрылып қалмақтан қорқыярлар. Бұның ялы қорқылар хасапсыз. Эмма Худай білен білі болсақ, шейтаны қашы дұрып біліяз. Шейтанның хүчімінен сақланма үчін ве хүчіміне қашы дұрма үчін әлбетті Худайың сөйгісіне ие болмақ ве оңа яқылашмақ керек болар. Сіз Худай білен ханчы яқын болсаңыз, Худай сізің әжіз тарапыңызы күчлендіріяр. Юрегіңіздәкі бошлығы долдыріяр. Шонда шейтанның сізе хүчім етмек мүмкіншілігі азалияр. 1 Йоханна 4 бап 18 аятында сөйгіде қорқы йоқтыр. Терсіне кәміл сөйгі қорқыны қоуып чықарияндыр дейіп язылан. Егер юрегімізді Худайың сөйгісі болса, қорқуға ер қалмияр.